Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy görülýän çäreleriň dowamında lukmandyr we polisiýa tarapyndan ýylatyn para talap etmek bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Şeýlede azyk krizisi güýçlenýär. Türkmenistanda ýylatyn gyzgynyny barlamak üçin çalınyp barlaýan işleriň dowamında saglygy saklaýyş we polisiýa şäherleriniň ýaşaýjylara karantina uratmak haýwaty bilen para talap edýänligini habarçylarymyz gürrüň berýärler. Libapda koronavirus bilen bagly çäklendirmeler sebäpli Gözökçülük postlarında karantina iyi verecek deyip para soğrayanlar köpöldü. Adamın kızgınlığı var olsa ona para vermeden karantina uğratacaktıklarına ederler. Hatta mevsimliğin soğuklaması olanlarda kızgını 37 gradusa yetse pul vermeseler karantina gidecektiklerini duyduruyorlar deyip haberçiyemiz 16. aprilde gurrun verdi. Onun sözlerine göre talep edilen paranın meçhuri 1000 manattan başlanıyor. Hedirki vakti COVID-19 keseli sebeple adamların kızgınlığı bağırlamak işleri cemiyetçilik yerlerinde yoğulurdu. Şolsandı regionların aralarında we şäherlere girilýän yerlerde giň derejede alınıp barýar. Tutuş ýurt boýunça ýollarda döredilen barly gözökçülük postlarynda ýylatyň dokumentlerini barlamak we gyzgyny ölçmek boýunça işleri ýokunç keseler boýunça lukmany sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň wekilini we polisiýa işgärini öz üçin alýan toporlar alyp barýar. Ýokunç keseler boýunça lukmany sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň wekilini we polisiýa işgärini öz üçin alýan toporlar äpli gözökçülük punktlarynda ýerleşýär. Indi olar halky talap başladylar. Üzmölük şertlerinde eden ettirlik için mümkinçilik köpölyer deyip habarçyymyz belliyer. Onun şeýle aýtmagyna görä, köpler para horlugyň koronavirus bilen keselen adamlaryň bejergidin sypmagyna we keseliň ýaýyrmagyna ýol açýanlygyna aladalanma bildirýärler. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň ýol başçylary koronavirusyň we karantinyň ýurtda bardygyny resmi taýdan aýtmaýarlar. COVID-19 keseli agdanlary iýdirleýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda koronavirusa garşy alynyp barýan çäreler we dünýädäki pandemiýa barada xabar bermeýärler. Şol bir wagtda Türkmenistanda karantini bozan adamlaryň tutulýanlygy Adatlyk radiosuna mälim boldy. Şu gün Türkmenistanyň içinde COVID-19 keseliniň ýaýramazlygy üçin häkimetleriň alyp barýan çäreler sebäpli ýylatyň hereket etmek mümkinçiligi berk çäklendirildi. 20 martdan beri vilayetleriň etraplaryň we ýaşaýyş punktlarynyň arasynda hereket etmek üçin ýörite ruhsat we saglyk kepilnamasy talap edilýär. Mundan başga ýurdun daşynda galan Türkmenistanlylar hem üzmölüge duçar boldular. Koronavirusyň pandemiýasy bilen baglylykda uçar reýsleriniň ýatyrylmagy sebäpli Türkmenistanyň ençeme raýaty daşary ýurtlarda şolsanda Ortiýetde, Türkiýede, Gürjistanda, Azerbaýjanda we Hindistanda galýarlar. Bu aralykda Türkmen howa ýollary COVID-19 pandemiýasy sebäpli martda ýatyran reýslerini ýene-de 20 maýa çenli ýa-da tekdirýänligini mälim etdi. Munyň bilen baglylykda Türkmen howa ýollary satyn alynan biletler üçin maliýe tereşdeleriniň uçar gatnawynyň dikeldilmeginden soň gaýdyp berilýjegini habar berýär. Dören ýagdaýyň Türkmenistan awiakompaniýasynyň täsir ýetirmek mümkinçiliginden daşarydygyny kompaniýa öz web saýtynda çap eden maglumatynda bellýär we onuň vaucherleri ýa-da beýleki sertifikatlary öz müşterilerine bermejegi we pul serişdeleriniň satyn alynan usullary bilen soň satyn alynan ýerlerinde ýygyna gaýtarylacakdygyny aýdar. Türkmenistanyň pandemiýanyň fonunda görýän çäreleriniň çäginde ýurtda azyk krizisi güýçlenýär. Azyk önümleriniň bahasy ilkinji nowatda un gymmatlyar. Şoňlar döwlet dukanlarynda un uly nowatlaryň döremeginde satylýar. Adamlar agşamdan nowata durýarlar.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabadın yaşayıcıları devlet dükkanlarından ağda karitlerini satın alma üçün giyiceden novato yadılyarlar. Muğarımadan politiyanın berk gödövçülüğüne satılayan ağdık önümleri novato duran adamların ehlisine yetmeyer. Şol bir vaxta ardan çörük ve un gıççılığının yitileşme bilen bundan ön 2 manattan satılan çörük 2 etseden hem köp kımmatla 5 manada yetti. Adamlar ağda karitler üçün giyiceden 20 saat önünde novato yadılyarlar. Dün novato yadılan adamlar şu Bugün İrden 6.30 tövörü 32. dükkanın önünde üyüştüler. Saat 8'de dükkanın önüne gelen polisi leytinantı adamları 10 metre uzakluktaki hatarları düzdü. Sebebi olur bir hatara düzülse hatarın uzunluğu 100 metreden geçerdi. Beyleki polisi işeri kapının önünde durup hatara gözökçülük etti. Ol her 5 adamı dükkana koyuverip başlandan son azık önümleri satılıp başlandı deyip gizliğinlik şeritinde söhbetteş olan aşşavatlı habarçı 16 aprelde gurrun berdi. Aydılmağına göre ösümlük yağı ve tavuk budu polisiyanın berk gözövçülüğüne satılıp hatta mümkünçlüğü çekli adamların hem novası satın almağına ruhsat verilmedi. Bir ayal ödünün ikinci topara değişli mayıplık resmi namasını görküzüp novasız azık satın almağa sinanıştı. Yönü polisi mayıpların novasız azık satın almağına dine duşen ve onları ruhsat verilendiğini belirleyip kapının önünden gitmelidiğini aittı deyip haberçi azık önümlerinin novatı dronların ehlisine yetmeyip mendirini hem belledi. Haberçi polisi gödökçülüğünün novatlarda yığı-yığıdan döreyen dava cencellerin önünü almak maksadı bilen güçlendirilendiğini hem sözünün üstüne koştu. Adatlı'nın aşavattaki beylik ve haberçisi olsa devlet dükkanlarında en ardan bahadan satılayan çörüğün ve onun geçen penşen ve gününden veri taptırmayandığını haber veriyor. Devlet dükkanlarının sevda tekçelerinden 60 tengeden satılayan çörük yitirim boldu. Şol bir vaxta bu çörük kabir hususu dükkanlarda peyda olup ol 1 manattan satılıyor. Bunun bilen bir vaxta 1 kilogramı 1 manattan satılayan un hem taptırmayar deyip gizliğinlik şertinde sökötteş olan haberçi 16 aprelde gurrun berdi. Aydılmağına göre bu beylikü çörek ve un önümlerinin önküsünden de kımmatlamağına getirdi. Bunun neticesinde devlet dükkanlarında 2 manattan satılayan çörüğün bahası kımmatlap geçen anı günü 2,5-3 manada şen ve günü 4,5-5 manada çenli yetti. Şeyle'de 1 kilogramı 7-8 manattan bahalanan yerli unun bahası 9 manada yukarılandı. Galiverse de bu Kazakistan'dan import edilen ve hususiyetçilerde satılayan unun bahasının hem kımmatlamağına getirdi. Ön 1 kilogramı 8 manattan bahalanan birinci sort Kazak unu 10 manada, ön 9 manattan satılan yukarı sort Kazak unu 13 manada yukarılandı. Türkmenistan sonku 3 yıl çemesi vaktveri öz kararsızlık yıllarındaki en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçiriyor. Yurt rahatları beylikli kıyınçılıklar ile bir hatarda bankamatlarda nakit yetmezçiliği ve adık önümlerinin kıtalmağı ve kımmatlamağı ile iyi giderli yüzüye yüz olup geliyorlar. Yönü bu kıyınçılıklar koronavirüs aladalarının fonunda komşu devletler ile seyretlerin yapılmağının, dünyada nevit bahalarının aşağılamağının ve Türkmen gazının esası alıcısı Petrochina kampanyasının yurda import edilen TV gazının müçörünü azalt yandığını ilan etmeğinin iyi yanı hasta güçlendi. 3 aprelde Marı şehrinde adık önümlerinin yeti yetmezçiliği sebeple yerli yaşayıcılardan ençeme adam öz özünden proteste çıkıp un hem beylikli adık önümler bilen üpçün edilmeğini talep ettiler. Türkmen hakimiyetleri bu kıyınçılıkları ağdaman yurtta adık hopsuzluğunun dörüdülendiğine tekrarlayıp geliyorlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatda belli sowmen yigit gomoseksuallykda ayıplanıp tutuk edildi deyip Türkmen News neşri maglumat beriyor. Neşir GS inisiallary bilen tanıştırılan bu yigit bilen bagly wakanyň martyň ortalarında ýüze çykandygyny ve bu maglumaty özüniň ençeme çeşmesine tasdiklatmagy basarandygyny aýdýar. Geçen hepde azatlığı hem aşgabatda belli bir alparcı yigidinga homoseksuallykda ayıplanıp saklanandygy barada maglumat gowuşupdy. Onda gurunu iddian yigidin ady görkezilse de azatlyk bu maglumaty öz çeşmeleri arkaly tasdiklenip bilmedi. Şu yerde Türkmenistan'ın homoseksual gatnaşyklary jenayet hasaplayan yurtların hatarında bolmagynda galyandygyny bellemelidir. Yurdun jenayet kodeksiniň halkara hukuk goraýjy toparlary tarapyndan tanqidlenýän 135-nji maddasy beçewazlyk boýunça 2 ýyla çelini türme tutulugyny göz öňünde tutýar. Türkmen News GS bilen birlikde başga da ony golaýan adamyň Sultanda yurdun show biznes we modellik pudugundaky ady belli şahsiýetleriň hem tutulandygyny, soňy bilen olaryň käbi ýerinden para berip çykandygyny hem belleýär. Etiki sebäplere görä Nesir olaryň şahsiýetlerini aýan etmekden saklandy. Häzir GS we başga da tutuk edilen birnäçe adam boýunça deriňe wisi dowam edýär. Ýakyn günlerde olaryň sut diňlensi hem geçirilmeli diýip Türkmen News maglumat berýär. Tutuk edilenleriň aklawçysynyň bardygy, emma onu aýplanýanlary gorap çykyş etmäge razy etmegiň juda kyn bolandygy hem nykdylýar. Aýdylmagyna görä aklawçylar beçewazlyk aýplamasy boýunça sut edilýänlere çykarylja hukumyň eýýäm öňünden bellidigi, şeýlede kärdeşleriniň özlerini kese garap bilmek howatyrlary sebäpli bu işleri almakdan ýüze öwürýärler. Durmuşun beýliki uğurlarında bolsa ýaly, Türkmenistanda LGBT baradaky maglumatlar hem ören az. Türkmenistan demirada Koreýanyň derejesinde durýan dünýädäki iň ýapyk ýurtlaryň biri. Ýurtda homoseksuallykda şüphelenýänleriň hukuk goraýjy organlar tarapyndan basyşlary we gynamalary tedbir edilýändigi barada hem maglumatlar gowuşýar. 2019-njy ýylyň oktýabrynda 24 ýaşly wraç kardiolog Kasymberdi Garaýew Azatlyga anonim ýagdaýda interwiu berip, özüniň jynsy ugry sebäpli duçar bolan kynçylyklary barada gurrun beripdi. Munyň ýa-da ol polisiýanyň idarasyna çagyrylýdy we ýitirim boldy. Azatlyk tutulan ýagdaýymda aýan bolsun diýip Kasymberdiniň öňünden ýazgy eden wideosyny köpçülige ýaýratdy. Halkara hukuk toparlarının ve siyasetçilerin kampanyalarından son Kasymberdiniň öýünde degini tasdiklatmak başardy. Bu wakadan son Türkmen resmileri medisini işgärleriniň arasından LGBT wekillerini aýan etmek boýunça kampanya hem geçirdiler. Şu aýyň başında Azatlyk radiosynyň rus gullugy wiç infeksiýasy bilen keselilen 23 ýaşly Maksat atly homoseksual bir ýigidiň Türkmenistandaky duçar bolan gynamalary we kemsitmeleri sebäpli ýurdy terk etmäge mejbur bolandygy. Onun bu uğurda bastan geçiren kynçylyklary barada hem maglumat çap etdi. Şeýlede geçen hepde soňy LGBT hukuklaryny goraýjy Gyrgyz Indigo topary anyk adam ykbalarynyň mysalynda Türkmenistandaky LGBT wekilleriniň duçar bolýan meseleleri barada hasabat çap etdi. Onda Türkmenistandaky LGBT wekilleriniň jinayet ýazyrlamalary sebäpli gidilenip ýaşamaly bolýandyklary, şeýlede üstü açylan halatynda olaryň ýurdun edarlary tarapyndan ýanamalary tedbir edilýändigi we kanun goraýjylaryň bir gözükçiligi astynda saklanýandygy lenilýär. Toparyň maglumatynda aýdylmagyna görä, soňky döwür Türkmenistanda LGBT wekilleri duýdansyz ýagdaýda ýitirim bolup başlapdyrlar. 2019-njy ýyldan bäri Aşgabatda azynda 20 ýigit tutuk edilipdir. Olaryň nirede saklanýandygy diňe tutuklaryň ene atalaryna aýdylýar. Egerde ene ata çağısynyň jynsy ugruny bilip ondan ýüze öwürse, onda tutuklaryň ykbaly barada maglumat hem kesilýär diýip Gyrgyz Indigo toparynyň 10-njy aprelde çap eden maglumatynda aýdylýar. Bellen siýali türkmen polisiýasy geýleri ady düzgün boýunça awlaýarlar. Olary saýtyň ýa-da telefon üstü bilen duşuga çağıryp tutýarlar. Ýöne adatça jinayet işini açman, ondan pul kazanıp başlayarlar, hem täze adamlar tutmak üçin onu girewde taklayarlar. Adatça polisiýanyň eline düşen geýleri ýalan haýwat bilen şantaj edip onuň pulyny ýýärler. Ýokarda hem belleşimiz ýaly, Türkmenistan homoseksual gatnaşyklary jinayet hasaplaýan ýurtlaryň hatarynda bolmagyna galýar. Dünýäde şeýle döwletler 60 töwereg bolup, olaryň sany gitdigiçe azalýar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan Ulumrady. Lukman Selim Rahman Lukmançylyk ugrunyň ýokary bilim alýar. Şol bir wagtyň özünde ol Pakistanyň Rawalpindi şäherinde bir uly keselxanada halka hyzmat hem edýär. Ol özü terjimehal bilen tanıştırıp şeýle diýdi.
Assalamu alaikum, mening adım Dr. Selima Rahman, mening özüm Afgan mahajirinlerin Türkmenlerinden.
Doktor Selima Rahman, Pakistan'da bozgun bolup yaşayan Türkmenlerin arasında ilkinci ayal Lukman'dır.
Mening atam, oğul ya kız bolsan, ama da bolsa doktora deyin deyip kellesine alın ikene.
Pakistan'da yaşayan Türkmen bozgunlarının arasında onların öz çağalarına yukarı bilim almakları boyunca fırsat öğretmeye yağdayları yok. Hususanam Türkmenler öz kız çağalarını iken okudup bilmeyarlar. Şuna karamazdın Lukman Selim Rahman Lukmançılık uğrunun yukarı talim aldı. Kıyınçılıklar bağırdı. Emma şeyle olsa da ben Lukmançılık okuğunu tamamladım deyip Selim Rahman gurur verdi.
Kıyınçılıklar men başımdan ötte Türkmenler öz kızlarını onça okudan yoktular. Lekin menin atam beni okuttu.
Selim Rahman'ın aydışına karanında ol yaşlıktan Lukman olmağın arzusunu ediptir. Sonun için köp zahmet çekip okaptır. Atam benim hem menin yukarı bilim almağıma ulu yardım etti deyip Lukman Selim Rahman aydiyar.
Daktır olayın deyip köp mehnet edip okuydum. Men atam beni yukarı kulları için kaleci dahil etti.
Türkmen ayal kızları Türkmen dilinin başka dilleri kan bilmeyarlar. Şu sebepten hem öz sağlığını becertmekte olur kıyınçılık çekerler. Türkmen ayal kızlarına dil uğrunun yenilikleri duruyorsun deyip benim atam beni okuttu. Gelecekte Afganistan'a varmam sağlık uğrunun öz halkıma hizmet etmeyi gözünde tutuyorum deyip Lukman Selim Rahman aydı.
Benim atam ben işte Türkmen ayalları için Türkmen kızların dilini bilsin deyip şu için Türkmenlerin içinde bir daktır bulsun deyip ben daktır etti. Şu için ben kellemde var, atamın kellesinde var. Bilin Afganistan'ımızda eğer uruşlar halas olsa, aman olsa şu akçıda hospital açıp Türkmenlere daktırlık edeyim deyip istiyoruz.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlıq Radiyosu. Efirde xabarlar günnöli ulen men Yoxşan Anurvan. Protestler basıp yatırmak, cevapkarçılıktan kaçma üçün suutların qarasızlığını qovuşatmak gülen Evropadaki ve Merkezaziyadaki hükümetler adamların hukuklarını ödeyarlar deyip Halkarı Güneyge Çukuraması 2019 yılı regionun yurtları boyunca çap eden yıllık kasabatına ediyar. Şehri doğrama regionun hükümetlerinin adam hukuklarını bozmayı karavsız devam ettiren vaktinde köçelere çıkıp hem ödünün hem başkalarının hukuklarını koruyan batır adamlar tarifleyer. 2019 yılı adam hukuklarını korumanın halkara ulumuna avanayan hukuk hatarlar has güçlenli. Orsiyet ve Hıtay, Merkezadiyanın ve Günnoğur Evropa'nın esas siyasi ve iktisadi oyuncuları bulmak gülen halkarı adam hukukları olgumunu ve onu oramalı kurumaları barha beter ıskından kaçırmaya çalıştılar deyip kasabatta belleniyor. Belarus'tan Kazakistan'a çenli, yığınışma kadatlı kadaplı çayaklandırıldı. Azerbaycan'da ve Orsiyet'te parahatçılıklı yığınışıklar polisiye donatörlüğü ve cinayet cevapkarçılığını çekmek gülen karşılandı. Sevit'teki yurtların hiçbirine söz, fikir etmek adatlığına karşı edilen hücumlar kemterlik etmedi. Misal için Türkmenistanlı hakimiyetler has öte geçtiler ve adamların öz vatanlarına şıltak atmaklarının önünü almak için onların dışarı yurtlara siyahat etmeklerine hem kadaganlık girdiler. Belirleşmek adatlığını boğup sakladılar. Şehri de hasavatta hakimiyetlerin başkası fikirlensin islenlik görünüşünü kadaplı basıp yatırmak neticesinde Türkmenistanlı adam hukuklarını açık korumağın düğüpten mümkün nerli kaydılıyor. Tacikistan'da hükümetten ayrı uğramalar Adalet Ministerliğine verilen tere ve has giyin ıltiyarlıklardan öz tankıydı seslerinin has kadaplı basılıp yatırılmağına ulanılacak çarelerden kuvatir ettiler. İktisadi ve has giyin özgörtmelerin alınıp barlayan yurdu olan Özbekistan'da adamların kıyınılmağı ve beylekin ne doğru çemileşmeler devam ettirildi. Bu yağdaya karışık yanlar öz kurumalarını hasavallırmakta bürokratik böktönçlükleri sezevar edildi. Kırgızistan'da suutlar etnik özbek, adam kukların koruma uğruna eden tagarlalar için adalatsız suut edilen ve 2010 yıldan ver türmede oturan hukuk koruyucu Azimcan Askarov'u yine bir gedek ömürlük tutsoluğu tasdik etti. Adam hukukları düşüncesini kemsitmek, devam ettirmek bilen orsiyet sevdi için hukuklu görevli oldu. Dışarı yurt agentleri ve islenmeyen kurumalar vardı kanunlar, cenayet işlerini açmak ve hükümet gödökçülüğündeki medya arkalı şıltak atmak neticesinde adam hukukları ve beylaki cemiyetçilik kurumalarına karşılanırdı. Özbekistan'ın rayet aktivistlerinin hakimiyetler tarafından bir gödökçülükte saklanmayı devam ettirildi. Protestler hakkında yazan denen bloggerin zor bilen ruhsat sahana yerleştirilmek olsa korkunç. Üyüşönlürcü bir ısaret oldu. Kazakistanlı rayetlerin parahatçılıklı siyasi protesti ve hakimiyetlerin ulanan represiv çareleri köçü protestlerinin sahanının köpölmeğine alıp geldi. Bu köpölüş hususanla Nursultan Nazarbayev öz prezidentliğini Kasım Cömert Tokayev'a geçirmek kanunlaştırmak için ilk sayılıları çağırıp esası ihtiyarlıkların ehlisini öz eline alıp kalanını görünetün varlı deyip adım kuklarını uğrayan halkarı Güney Geç Kurumasının hasabatını naydılıyor.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sanly Türkmenistanlıların bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny yerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dogam etdirýäris. Täzik prokurory yerli garasy jurnalist Dalar Şarifowun 2 ýyl 4 aý möhletlen azatlykdan mahrum edilmegini soradi. Prokuror bu çağırışı 16 aprelde Şarifowun ekstremizm aýyplamalary esasında suw edilýän wagtyny etdi. Halkara medduat adatlı gurumaları bu çağırışın aklı sığmayanlığını aydiyan. Şarifov'un aklı olcası Avdurakman Şarifov, Duşenbedeki suut dinlensiğine öz müstörtünün aklanmağına çağırdı. Ol onu bildirilen ekstremizm ayıplamasının hiç bir esasının yokluğuna etti. İçerki siyasetler ve din meseleleri vardı yazan Şarifov 28 yanvarda etniki, cinsi ve dini yürence meçhul vermekte ayıplanıp saklandı. Şarifov'un aklı olcası 15 aprelde sudyanın suut dinlensiği cemiyetçilik için açık olur. Emma bütünlüğe sağlık kurumasının koronavirüs pandemiyası dövrününe ulu 3 milyonlar vabatının akı duyduruşu sebepli suut otoğuna göyverilecek adamların sahini çeklendirilir diyenliğine etti. Jurnalistin suut selcerişliği baştaki plan boyunca 13 aprelde başlanmalı. Emma dinlensik devlet prokurorunun bulmadığı sebepli 2 gün iyide süsürülü. Başprokuraturanın idareti bu işin sosyal medyada 2013-2019 yıllar aralığında din sıdamsızlığı meçe veriyen ekstremizm mazmunlu 200'den uğrak makala ve tesviri esaslanyanlığına etti. Karası jurnalistin karınlaşları, adam hukuklarını koruyan kurumlar, metduat adatlığını koruyan toparlar bu ayıplamaları esaslı ayıplama hükmünü ret etti ve Şarifov'un derrev adatlığı koyarılmağına çağırdı. Jurnalistler goryan serhesli repertuarlar uramasi meçe görmek ayıplamasını manasız ziva atlanırdı ve Şarifov'un tutsak edilmeğinin Mart'ta geçen ve Prezident Emomali Rahman'ın Dolandırıcı Partiyasının yenmeğine karşılan hem de yenen parlament sayılarının ön tanıkit ediyen jurnalistleri susturmak maksadından uğralanlığına etti. 2013 yıldan geçen yıl ahırında yapılıyansa Şarifov karası O da doğun havar saytında köplenç adam hukuklarının ve din adatlığının bozulmaları vardı öz pikirini yazdı deyip jurnalistleri uğrayan kuruma verledi. Şeyle'de jurnalist 8 yıl mününün urlup yencilmeler sebeple en çimegün lap hastakhanı da yattı. Ama ona edilen hücum için hiç kim cezalandırılmadı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeliginiň bugünki sanyny geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.